Яңа күн вакыйгалары панорамасы турыдан туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Урман чәчәге, Муса Маликов көе, Гәрәй Рәхим шигыре, Зилә Сөнгатуллина башкаруында яңгырый. Рөстәм Әбиязов Гөлшат Зәйнәшева шигыренә үзе иҗат иткән «Тагын елмай» дигән җырын башкара.
Читтәңенә карам бер елмайдың күз қарашың шондай яғымлы дүния балқып кетті әйтерсің арамызда йылдыз қабымды тағын йылмай арамызда йылдыз юққағына нұран сит мейлер бұл көңілге башқа бір кім түгел сенің йылмаюың жетмей бір дүния яқтылығын көре алмас бір халетте едік көңілің йылмаюың білем аллаһтың сен олай яшәу яшәу түгілі тағын йылмай арамызда йылдыз юққағына нұрын сипмейлер бұл көңілге башқа бір кім түгел сенің йылмаюың
Әй туған яқ, Шамил Шарифуллин күйі Бикәр Рахимова шиғыры, Гүлнара Мурзиева башқаруында іштірсіз.
Yok
Рустам Маликов җырлый. Болытлар. Кыдус Хаснуллин көе, Зәки Нурый шигыре. Пионнар Резида Хыярованың Ринат Хариш шигырына язган җыры Венера Ганиева башкара. Яңа күн вакыйгалар панорамасында музыкаль мизгелләр сәхифәсе тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиага мәгълүми коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.